ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا ونكسن لقيستيال قضى بضع ورر كيدن قوهين وحكم ذا مدحد المسلمين تا دلك ودلبنا اياه ان حرية دي صدب ووهيلو قناع صدق سجدة اسمها ملك بلايت كامير سبد برامش كنا ديفين تديغان كوي سورة قلتا هاي ان ديب لو بلابو يمدحوينها ما ملك بلايت كسومالية دا هيرشو بيلي او غاري مقالة دا بلدوين حرون تا قبل كهيران دهور وناكسن ادقستيال انتا سواقار كمي دا قضب دورار كيغو غوا وين ودهور نمو أحد اللحظة بشه لبعض لبعض كل لبعتني اللبوق ضبط أسيه هو كل فافسون كسر وهذا حقيها جوكت ذا أهي واحدة غرين تي هرمرين تا مقالو ينكا تشارلز هينغا أي واحد ورجو ناكسن كموجي إن بشه صدحات السنة كان دبلوب لابي كروبرامش كلوجو مقع دري كازم تاني وحاو كسر ليسن يهاي الأول نضاف ضيد ولقف لنا يديك نذك للدوان وهري دلنيرا وجهلان الشقة أبو راي دولة السماسي مسؤول كان يا برتي ستويتر كوشي جاي إن وسارة مالية أي برلمان كوجد بسي ميسانية دراد أو لوجو تلقلي إن لوجو وده برنامج كقرن إن نضاف ضل الحريرة حقيها يا حسين أي جيران أريما كوبان أو دنكا أبراع أو برلمان كوئي يكور إنت آنون ميسانية أنصحين وجيغا صدحادة برامش كان ايو قرشوي هاي انو سعودا إلا يبش اللي حادة سنت كان وحانا اللقهير قلين اياه انك بدن سقال بقلوا حافظها عنان سير رسمي اه لو ديقامين ايقودة هان ودنكا قاركم بيداهو قامياش مسلمين تاه اي ودنكا ايا دولد وحيكا دلبان ايان ان اي محكمة دسو تاكتا محرية ديسا ديب لوغو سو اليو قنع سد لوغو مقعاب روبا ابروبا سريكا ganacsadahan oo ka soo jeeda ismaamul goboleedka Marsabit ayaa maalmo ka hor laga afduubtay xaafada South C ee magaalada Nairobi ilaa haddana lama helin gudoomiyaha dalada hoggaamiyasha muslimiinta dalka ee Namlif Sheikh Abdullah Abdi ayaa sheegay in dawladda ay mas'uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta badqabka dadka rayidka ah mas'uuliyiin oo horkacayo gudoomiyaha Namlif ayaa ku baaqay in hadii ganacsadaha oo wax dambi ah galay daacwad lagu soo oogo hadii kalena lood la siidaayo oo si nabad ah lagu soo daayo waxa uu qorshuhu yahay in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo socdaal dhawaan ku tago gobolka galbeedka wadanka madaxweynaha ayaa halkaas kaga xarig jari doona dhowr ka mid ah mashruucyada horumarineed ee dawladda dhexe ay hirgelisay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Kenya Eugene Wamalwa ayaa waxaa laga soo xigtay in sanadkii hore la qorsheeyay socdaalkan madaxweynaha ee galbeedka dalka balse dib loo dhigay cudurka COVID-19 awgiis
Kwa mepanga safari hii mwishoni wa mwaka uliokwisha lakini sababu ya mambo ya COVID hakuweza kuja. Tuko na ule mradi niliandisha nikiwa waziri wa maji hapa wa 1.8 billion. Mpango huo umekamilika na utawapa watu maji huku Bunyore, upande wa Tiriki, Sabatia na Vihiga. Na lazima nishukuru gavana wenu. Mwenyewe akija hapa atakuwa anaongezea bilioni 200 ya usambazaji wa maji hayo hapa Vihiga County na hiyo ni sababu ya utetezi wa gavana wenu. Kakamega Gold Refinery imeanza, contractor is on site. Na tumesema tunataka tusukume contractor wa granite factory hapa kwenu pia waje waanzishe huo mradi ili tuweze kukamilisha wakati huu. Hapa Vihiga kuna ya Kaimosi na kule Busia kuna ya Alupe. Hiyo pia tunapanga mheshimiwa Rais akija alete chata hapa Vihiga iwe na full-fledged university kama county zingine za Kenya.
Waxa maanta la soo gabagabeynayaa wajiga labaad ee diwaan gelinta codbixiyeyaasha la soo bilaabay 17kii bishii hore isla markaana uu waday gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC arintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo isu soo tarayaan baaqida loo jeedinayo shacabka inay qaataan kaararka codeynta si 9ka bisha 8aad ee sanadkan ay u soo doortaan madaxda ay ka rajaynayaan waxqabadka wanaagsan isku duwaha gudiga ABC ee ismaamul goboleedka Wajeer Aadan Xaraar Nuur ayaa dadweynaha aanan wali isdiwaan gelin wuxuu ku booriyay in ay ka faa'iideystaan saacadaha hore ee barnaamijka
dadka waxaan ka codsan inay ka qayb qaataan maragtay diiwaangelinta socoto inay maragtay doorashada ay u diyaar garoobaan diiwaangelinta waxaa ku jirnaa gabagabo marka wali tiradii dadku soo baxo yar tahay laakiin tirada gaarayso 14 ayaan u gudbin ilaa hadda marka waxaan leenahay ka faa'iideysta
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xuduudaha IEBC oo Fuule Jabukaati ayaa maalmo ka hor sheegay in aan la kordhin doonin muddada diiwaangelinta codbixiyayaasha loo qorsheeyay. Wasiirka wasaaradda badroolka iyo macdanta ee dalka John Mies ayaa waxaa lagu wadaa in xilkiisa iska casilo si uu ugu biiro arrimaha siyaasadda. Waxa uu ka mid noqonayaa 7 musharax oo doonaya in xilka bara saafka dowlad deegaanka Turkana ay kala wareegaan ninka hadda haya. Mies ayaa waxa uu sheegayaa in uu doonayo xalinta caqabadaha ay wajahayaan shacabka ku nool ismaamulka Turkana. Wuxuu tusaale u soo qaatay inkastoo dowlad deegaankaasi sanad kasta la siiyo miisaaniyad dhan 2.1 bilyan oo shilin, in haddana ay sarreyso saboolnimada halka ay aada u hooseeyaan adeegyada biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada.
Turkana imebaki nyuma kabisa, maskini, njaa. Picha ya umaskini dunia mzima ni ya Mturkana. Ukiweka CNN, BBC. Umaskini hapa ni lazima tuanze kutatua. Mambo ya rais kama maji kwa bilioni 12 na hatuwezi kuwapatia Waturkana maji. Afya, dispensaries, mahospitali, hakuna dawa. Tubadilishe Turkana tuwapatie maji, chakula, elimu, mabarabara tuanze kutengeneza. Mambo ya mashamba hapa lazima tujue ni shamba ni ya nani, vita iishe na tuwezi kulisha mifugo yetu. Hawa ni kubadilisha Turkana ndio wanataka hawa. Wanataka ifike haraka mwezi wa 9. Waanze kazi. Mchanga wetu umeenda. Hatujui Turkana mchanga ni gani? We 77,000 square kilometers. Hatujui pale Mturkana anatakana alishe mali yake. Hapa tunataka tu hii mambo ifike hata kesho. Tuweze kuwasaidia Waturkana.
Madaxa xisbiga Nakeen Yamada Karua ayaa waxa ay ka jawaabtay hadalaynahayd in ay ku xigeen u noqon karto hoggaamiyaha ODM Raila Odinga iyo kale. Waxay sheegtay in kaliya Raila uu yahay qofka arrinkan si cad u sheegi kara, balse aynana waxa dhib ah ku qabin haddii codsi noocan oo kale ah loo soo bandhigo. Dhowaan ayay ahayd markii Madaxa Karua ay shaacisay in ay la shaqeyn doonto isbahaysiga OKA oo mas-uuliyiinta hoggaaminaya uu Musalia Mudavadi ku eedeeyay in ay u janjeeraan dhanka higsiga horumarinta bulshada ee Raila uu hoggaaminayo. Hoggaamiyaasha siyaasadeed ee xisbiyada ANC, Ford Kenya iyo UDA ayaa hadda ku sugan ismaamul goboleedka Vihiga ee galbeedka waddanka. William Ruto, Musalia Mudavadi iyo Moses Wetangula oo wada shaqeyntooda shaaciyay 23kii bishii hore ayaa sheegaya in aysan marnaba ogolaan doonin in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu Kenyaanka u farfiiqo cidda xigta ee la wareegaysa hoggaanka dalka amaba uu tilmaamo. Moses Wetangula oo shacabka ugu baaqay inay qaataan kaararka codeynta ayaa arrimahan ka hadlay.
Tumekuja pamoja kwa sababu tunataka kushughulikia mambo ya mwananchi wa kawaida. Nyinyi mnajua tumepiga rali hapa mara mingi. 2013 tulikuwa hapa. 2017 tulikuwa hapa. Leo tumekuja kuambia vile nchi inatembea na inaenda. Lazima tujipange, lazima tutafute marafiki, lazima tuungane ndio tuweze kutengeneza na kuunda serikali ya kujali maslahi ya mwananchi. Nyinyi vijana, akina mama, muhakikishe kila mmoja wenu ana kipande na kadi ya kura. Sisi hatutakubali kama Kenya Kwanza kukubali rais anayeondoka ambaye tunamheshimu kulazimisha Wakenya kuchagua yule mtu anataka. Hiyo hatuwezi kukubali, kwa sababu kila Mkenya ana hiari ya kuchagua yule anapenda. Na sisi kama ndugu zenu tumeamua tutatembea pamoja Musalia Wetangula Ruto. Mzee wetu jirani hapa tumemsaidia mara mingi, mnajua. 2013 Weta alisimama na yeye, kweli rongo? 2017 Weta alisimama na yeye, Musali alisimama na yeye, kweli rongo? Asante, niliyopata ni kuchapa teke na kuambia toka kabisa.
Madaxa xisbiga ee Musali Mudavadi ayaa waxa uu sheegay in sababta ay u midoobeen ay tahay wanaajinta dhaqaalaha wadanka.
Kwamba lengo letu mrengo wa Kenya kwanza ni kudunua wananchi wa kawaida ambao wako kwa hali ya ufukara ili maisha yao ibadilike. Sera za ANC zinalenga uchumi. Sera za UDA zinalenga uchumi. Sera za Ford Kenya zinalenga uchumi. Na tukaona hakuna haja ya kupotosha nafasi ya Wakenya. Sisi tushikane moja, tulenge uchumi, tubadilishe uchumi wa Kenya, tutoe Wakenya kwa fuliza na tutoe serikali kwa fuliza, kwa sababu serikali inafuliza kule juu na hiyo homa imeingia kwa mwananchi wa kawaida.
Shalay ahayd markii madaxdan ay soo gabagabeeyeen socdaal ay ku tageen gobolka xeebta, sida warbixintan uu ku yeegay Maxamed Cabdi Bootan.
Isbahaysigana cusub ee Kenya Kwanza ayaa waxa ay markii ugu horeysay Sabtidii galankii dambe ay soo gaareen magaalada Mombasa. Halkani waa fagaaraha Tanonoka ee magaalada Mombasa bartamaha ku yaal. Isbahaysigana ay horka cayeen madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto, hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo hoggaamiyaha xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula ayaa kumanaan qof halkan isugu soo baxay kula hadlay. In ka badan 10 xildhibaan oo ka soo jeeda gobolkan xeebta ayaa ku heliyay isbahaysigana Kenya Kwanza booqashadan ay ku soo gabagabeeyeen magaalada Mombasa.
Kwa sababu mmekuja hapa kwa wingi, kwa sababu safari hii tunatembea na watu wa Mombasa, kwa sababu tunataka kutengeneza Kenya moja. Na sisi wote tumekubaliana ya kwamba Kenya itakuwa Kenya Kwanza. Watu wa Mombasa tuko pamoja? Mombasa tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja hapa na ndugu zetu hawa. Unaona mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko hapa. Mheshimiwa Weta yuko hapa. Rigathi Gachagua yuko hapa. Mudhama yuko hapa. Alex Wahome yuko hapa. Shangazi wa taifa Aisha Jumwa yuko hapa. Ndugu zetu wote kutoka sehemu zote za Kenya tumekuja pamoja.
Arimaha ugu waaweyn ee kala hadleen dadka reer Mombasa ayaa waxa ka mid ahaa arimaha dhaqaalaha, soo ciilinta dadka Mombasa iyo waliba noolaynta dhaqaalaha gobolkan, shaqo abuurida dhalinyarada iyo arimo kale oo la xiriira dhinaca dhaqaalaha.
Tunataka tumuulize Uhuru Muigai Kenyatta, wewe, tunataka sisi wa pwani utueleze ni kwa nini ulileta SGR hapa badala ya kuboresha uchumi ukaua wa pwani.
Sisi sote tunalenga mambo ya kuinua wa Kenya kutoka kwa hali ya ufukara ili waende juu. Basi hakuna haja tutembee njia tofauti, wacha tuje pamoja, tushikanishe nguvu zetu, tushinde ushindi tarehe 9 mwezi wa 8 kwa raundi ya kwanza.
Qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha kulankan ayaa waxay noo muujiyeen dareenkooda.
Halkaan waxaan taageersanahay isku soo baxnay maanta Kenya Kwanza UDA taageera aan u nahay sadanahay Soomaalida ku nool Mombasa especially Tananoka. Waxaan aad ugu mahadinaynaa dhammaan madaxda meel kasta ay joogaan. Waxaan leenahay doorashada ku dhamaatay nabad iyo caano iyo bashbash iyo barwaaqo, marna doorasho fidna ah insha Allah. Doorashada waxaan ka sugeynaa madaxweyne nabad ku dhasha, inuu noo noqdo madaxweyneheena, inuu noo noqdo Ruto insha Allah. Waxaan kala halkan ka taageereynaa wiilkeena Ibrahim Dube.
Rahmatullahi wa barakat. Sisi kama wananchi ya Mombasa itio ya Tononoka na grupu ya wa Somali, sisi tunakaribisha president yetu William Samoei Ruto.
Kenya Kwanza ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku qabsaday fagaarahan Tononoka ee magaalada Mombasa iyadoo kulankan uu ahaa kulan ay dad aad u badan ka soo qayb galeen. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Star, fagaaraha Tononoka, magaalada xeebta Mombasa.
Star FM ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.0.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qayb galaya meertada 35-aad ee shir madaxeedka midowga afrika ayaa khudbad ka jeediyay fadhi uu golaha nabadda iyo amaanka midowga afrika ku soo bandhigayay warbixin ku saabsan xaaladda guud ee nabadda iyo amniga qaaradda afrika. madaxweynaha oo ka warbixiyay guulaha la taaban karo ee ay dowladda soomaaliya ka gaartay amaba ka xaqiijisay la dagaalanka argagixisada iyo nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya ayaa xusay muhiimadda ay qaaradda Afrika u leedahay in meel loogu soo wada jeesto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo urrada kale ee argagixisada loogu yeero. madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay la wareegida mas-uuliyadda amnigeeda qaran, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay si buuxda ugu diyaar garoobeen fulinta heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amaanka ku gaareen bishii koowaad ee sanadkan, kaasi oo jeexayay dhabaha la wareegitaanka amniga oo ku qotoma hagaajinta iyo hagitaanada iyo sidoo kale jahaynta kaasi oo Soomaaliya dowladdeeda ay fulinayso. shirka oo maalintii labaad galay maanta ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya iyo waftigiisa ay ku soo bandhigi doonaan aragtida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka qaaradda Afrika iyo dadaalada Soomaaliya ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada kasoo kabashada saameynta COVID-19 wax ka qabashada fatahaadaha ka gaashaamashada abaaraha la dagaalanka ayaxa iyo arrimo kale oo quseeya Soomaaliya iyo si guudba qaaradda Afrika. ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada AMISOM ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo mararka qaar weeraro ay ka fuliyaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. howlgalka uu hogaaminayay taliyaha ciidanka militariga ee deegaanka Gulweyn Gaashaanle Cabdicarab ayaa qaybaha waxaa ay sidoo kale qayb ka ahaayeen ciidamada AMISOM waxaana laga fuliyay tuulooyin ku dhowdhow deegaanka Gulweyn gaar ahaan tuulooyinka Ceel Axmed Muungi Buuro iyo deegaanada Doonsha iyo sidoo kale deegaano dhowr oo Dumaye iyo Dayoog ay ka mid yihiin. howlgalka oo ka dhan ahaa ururka Al-Shabaab ayaa ciidamada waxay ka sameeyeen dhammaan xaafadaha deegaanada iyagu ku dhowdhow deegaanka Gulweyn. taliyaha militariga ee deegaanka Gulweyn ayaa sheegay in uu socon doono howlgalkan ilaa iyo inta deegaanadaasi laga saarayo xubnaha Al-Shabaab. gudoomiyaha deegaanka Gulweyn Maxamed Ishaq Cismaan ayaa waxa uu isna bogaadiyay dadaalka ciidamada amnigu ay deegaanadaasi ka wadaan. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeel Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa maanta waxay gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wafdiga oo ka hambabaxay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeel ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne waxaa ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeel Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan, xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabeel, saraakiisha ciidamada booliiska iyo militariga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. koor inta uusan madaxweynaha Hirshabeel tegin magaalada Beledweyne ayaa waxaa la xiray inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Beledweyne iyo wadada gasha garoonka, waxaana sidoo kale soo baxay warar sheegaya in madaafiic lagu garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne. wararka ka imaanaya Beledweyne ayaa tilmaamaya in halkaasi iska horimaad uu ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kuwa la magacbaxay kacdoonka Hiiraan, sida ay warbaahinta gudaha Soomaaliya sheegaysana cunug yar oo 8 jir ah ayaa inta la xaqiijiyay ku geeriyooday shaqaaqada Beledweyne ka taagan. madaxweynaha maamulka Hirshabeel Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ujeedka ugu weyn ee u tagay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa lagu sheegay inay tahay arrimaha ku saabsan doorashooyinka kuraasta halkaasi taala iyo sidii xal waara looga gaari lahaa tabashada ay qabaan qaar ka mid ah bulshada reer Hiiraan. tan iyo markii magaalada Jowhar lagu doortay madaxweyne waa madaxweynaha Hirshabeel Cali Guudlaawe ayaa waxaa diidmo kala horyimid qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Beledweyne, waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha Hirshabeel uu dhowr jeer ka baaqdo inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo sidoo kale ka mid a meelaha loo qorsheeyey doorashada xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhanka kale gudiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ka bilaabay diwaan gelinta musharaxiinta ku tartamaya kuraasta lambaradoodu kala yihiin 115 oo hoob Ever 7 Ever gudiga ayaa shahaadada musharaxnimo gudoonsiiyay Cali Maxamed Umar Cali Balcad oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga 115 mar kalena u tartami doono kursigaasi sidoo kale gudiga ayaa diwaan gelinaya musharaxiinta kursiga hoob Ever 7 Ever kaasi oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Aadan Cali Xasan maanta ayaa la filayaa in gudiga doorashooyinku soo gabagabeeyaan diwaan gelinta musharaxiinta labada kursi isla markaana maalinta berri oo Isniin ah magaalada Jowhar lagu qabto doorashada labadaasi kursi ee ka tirsan golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Waftu hoggaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana kormeer ay ku sameeyeen goobo kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay socdaalka masuuliyiintan waxana ay booqdeen warshadaha ku yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool agaasimaha ayaa dhanka kala sheegay in ay canshuur dhimis u sameeyeen agabyada muhiimka ah ee ka soo degdegada ee bulshada Soomaaliland ay isticmaalaan
waxaan saaka soo gaarnay gobolka Sool magaalada madaxda Laascaanood anaga iyo wafdi ka socda wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland runtii waxa ugu weynay ujeedada safarkaygan ee daarna waxa weeye in aanu u kuur galno warshadaha ku yaala gobolka Sool anagu daraasad iyo xog ururin ku sameeyneyna xog ururintaas iyo daraasadaas oo soo socotay muddo badan gobolkii ugu dambeeyay waxa weeyaan oo gobolka Sool ahaana maanta aanu soo gaarnay si nabad ah alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshiina si wanaagsan ma kanoogu bilaabatay ujeedkeedu ugu weyn waxa weeyaan in wasaaraddu ay ka hesho xog dhab ah warshadaha dalka ku yaala kaas oo ay ka dhalan doonto in aanu bilowno oo wasaaraddu ay bilowdo siyaasadii warshadaha dalka oo imika waxa weeyaan bilow ah kadibna xeerkii warshadaha dalka la diyaariyo agabka qeyrin ee warshadaha ama warshadleyda dalka uga soo degaya dibadda waxaan loo sameeyo dawladdu u sameysa cashuur dhaaf 100%
waxaan maanta halkan na soo gaaray wafdi hoggaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland waftigaas oo u socday ukuurgalka iyo xogogaal wareysashada warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda oo dhan ku yaala taasoo ilaahay mahadii ah inay soo gaareen gobolka Sool una joogi doonaa ukuurgalka warshadaha ka jira gobolka Sool waxaan leenahay soo dhawaada taasina waxay keenaysaa horumarka iyo higsiga baayac mushtarka sanadaha soo socda ee kobcaya jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha iyo agaasimaha guud howlwadeenada kala duwan ee agaasimo waaxeedyada wasaaradda qayb gala ama ka shaqeeya wasaaradda sida ay ugu hawlan yihiin hawshaasi
kumanaan ka mid ah dadka ku nool waddanka Brazil ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waddankaasi iyagoo muujinaya sidii uga xog yihiin dil loo geystay qof qaxootiga u dhashay dalka Congo. Ninkan oo 24 sano jir ahaa ayaa bishii hore geeriyooday kadib markii si aad ah loo jirdilay. 24-kii Janaayo ahayd markii 3 nin ay goob uu ka shaqeynayay ku weerareen Moise Mugenyi Kabagambe. Dilka loo geystay ay shacabka uga warheleen muuqaal ay duubtay kamerada qarsoon oo ay soo bandhigeen booliska. Falkaasi ayaa abuuray caro xoogan waxaana dibadbaxa maanta ay soo qabanqaabeen xubnaha qoyska Moose lagu sheegay mid ka ballaaran sidii la filayay. Sanadkii 2011 ayuu Moise ka tegay magaalada Bunia ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiya Congo ee DRC uu ka soo jeeday isagoo u wareegay Brazil. Ugu dambeyntina golaha ku meel gaarka ee dalka Guinea ayaa yeeshay galfadhigii ugu horreeyay tan iyo afgembiga waddankaasi ka dhacay. 5 bilood ka hor ayuu militariga Guinea xukunka ka tooray madaxweyne Alpha Conde. Golahan oo loo yaqaan CNT ayaa loo xil saaray inuu dib u soo celiyo maamulkii rayidka. xubnaha golaha ayaa ku baaqay in lasoo saaro dastuur ay adag tahay in si fudud isbeddel loogu sameeyo. Dibadda kugu celiyo Faadim Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana
hadhibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dowladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.